În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și în iad fiind, ridicându-și ochii, a privit către Avram și a zis: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar ca să-și ude vârful degetului său în apă și să mă răcoresc, căci mă chinuiesc în această văpaie. Iubiți credincioși și dragi părinți, suntem în duminica aceasta 22-a după Rusalii, când Evanghelia de astăzi ne-a pus în fața ochilor un eveniment, o parabolă cu totul cutremurătoare pentru fiecare dintre noi. Căci doar numai omul care este orbit și stăpânit cu totul de patim, doar numai acela nu mai cugetă deloc la care e sensul și la care e scopul vieții omului pe pământ. Căci de cum ne naștem, de cum suntem în brațele părinților duhovnicești, la taina Sfântului Botez, auzim de viața cea veșnică, auzim de viața de dincolo. Și cu cât creștem cu vârsta, dacă nu suntem robiți, încă o dată accentuez, de patim și de răutăți, ne gândim permanent la sensul vieții și la scopul vieții omului pe pământ. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit nenumărate pilde. Pilda aceasta de astăzi a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar este pentru noi absolut toți un îndemn la cugetare, la cugetare adâncă, la ce avem de făcut și la cum trebuie să ne petrecem viața noastră aceasta aici pe pământ. Un părinte al patericului, ori de câte ori intra cineva la el în chilia lui, îl găsea spunând aceste cuvinte: ce va fi, cum va fi? Ce va fi la înfricoșata judecată? Cum va fi după înfricoșata judecată? Iar un alt părinte al patericului, cuvânt pe care l-a mai rostit și l-a mai adus aici în fața dumneavoastră, acela al Sfântului Ilie Edictul, care spunea că de trei lucruri mă tem: de ieșirea sufletului din trup, de întâlnirea cu Hristos și de pronunțarea sentinței. Sunt trei lucruri într-adevăr fricoșătoare prin care vom trece absolut fiecare dintre noi. Să nu se amăgească cineva, fie că e orbit sau nu e orbit, fie că el crede sau nu vrea să creadă, că sunt unii, așa cum am amintit și în duminica aceea trecut, când am vorbit despre învierea fiicei lui Iair și despre învierea noastră, cea de obște, și cum va fi aceea, sunt unii care cred în reîncarnare, că adică sufletul a peregrinat în mai multe vieți și peregrinează în mai multe vieți, lucru care este cu totul fals, neadevărat. Nu poate să fie așa ceva, pentru că fiecare dintre noi e zidit după chipul lui Dumnezeu și ale poartă înăuntrul său acest chip al lui Dumnezeu până la ieșirea din acest trup. Deci întâlnirea cu moartea, dragii mei, este o realitate. Și ați văzut dumneavoastră, e imposibil ca să nu fi fost cineva care să nu se fi întâlnit vreodată cu vreun mort, să nu fi văzut vreodată vreun mort, să nu fi avut pe cineva apropiat care să fi plecat din viața aceasta. Și paharul acesta îl gustăm o singură dată, nu de mai multe ori. Și pronunțarea sentinței e o singură dată. Și mai cu seamă, dacă aceasta ne va aduce cumva nouă o veste nu bună, ci la pronunțarea sentinței vom fi despărțiți de lumina feței lui Hristos, atunci este greu. Căci întunericul care se lasă, nu se lasă pentru o zi sau două, ci se lasă pentru o veșnicie. De aceea, într-un mod, aș zice eu, cu totul fericit, iată, și astăzi, după ce duminica trecută am auzit de învierea fiicei lui Iair și de viața noastră de dincolo, iată astăzi mai, parcă mai frumos, mai real, ni se pune în fața ochilor viața, cum este ea dincolo și cum, ce plată primește fiecare în viața de dincolo. Ce plată primește pentru cele bune sau cele rele, după cum ai lucrat aici, după cum te-ai străduit aici. Hristos Domnul rostește o pildă. Bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Doar numai cuvintele Evangheliei, fără ca poate să mai tălmăcim sau să mai adăugăm ceva pe lângă ele, sunt suficient pentru noi, pentru cel care vrea ca să-și mai dea seama cât de cât că aici este trecător. Sunt, aș zice eu, cuvintele, parabolei acestea sunt aproape suficiente pentru a ne trezi la realitate și pentru a înfăptui de astăzi înainte binele și a nu mai săvârși răul. Pentru a schimba ceva în viața noastră, pentru a pune punct, așa cum am spus de atâtea ori și am îndemnat de atâtea ori, pentru a pune capăt păcatului și a trăi o viață demnă în Hristos. Căci noi creștini, ortodoxi fiind născuți și crescând în această viață, nu ne dăm seama de multe ori de valoarea credinței noastre, de valoarea vieții noastre cele întru Hristos. Era un om bogat, spune pericopa evanghelică de astăzi, pilda pe care a pus-o Mântuitorul Hristos în fața tuturor, un om care se îmbrăca în porfiră și bison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Porfira și bisonul erau, dragii mei, două materiale din acestea două țesături foarte scumpe. Cea din tâi, porfira, era o țesătură care se colora, era adusă la culoarea aceasta purpurie, vișinie, datorită sângelui cu care era vopsită, sânge care era luată de la o vietate din mare, de la o moluscă. Și era foarte rară și foarte scumpă. O astfel de țesătură și colorată în acest fel. Iar visonul nu era altceva decât o mătase adusă din India în vremea aceea, o mătase iarăși foarte prețioasă, la care nu puteau să ajungă oricine, la care nu puteau ajunge și cei săraci, ci doar numai cei foarte și foarte bogați. Și spune mai departe că acesta îmbrăcat în felul acesta se veselea în toate zilele în chip strălucit. Deci petrecea în ospețe, în beții și în toate celelalte. Un sărac, și aici se dă numele, la acest bogat nemilostiv, vedeți prea bine, nu îi se dă numele. De ce? Pentru că spun părinții că cei nelegiuiți, cei păcătoși, păcătoșilor nu li se cuvine nici măcar numele al pomenirii. Deci ați văzut dumneavoastră că în istorie numele marilor oameni, ale bărbaților sfinți, ale creștinilor vrednici s-au păstrat până în zilele noastre. S-au păstrat și ale celor care au făcut nelegiuiri și care au săvârșit câte și câte crime, dar nu întotdeauna. Și dacă s-au păstrat ca un exemplu negativ de a nu săvârși și tu, de a nu face și tu, de a nu fi și tu ca acela. Lui săracului se dă numele Lazar. Lazar în limba aramaică nu înseamnă altceva decât Domnul este ajutorul meu. Acesta zăcea înaintea porții plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului. Dar, și de acum arată aici o situație destul de grea, căci nimeni nu se uita la sărac, nimeni nu lua din firmiturile ce cădeau de la masa acelui bogat, deci era trecut cu vederea și doar numai câinii care trăiau pe lângă el, aceștia îi lingeau rănile de multe ori, lingeau bubele lui. Și spune mai departe Evanghelia, a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Nu spune nimic mai mult despre bogat, nici fastul care a fost la mormântarea lui, nici absolut nimic din cele ce s-au întâmplat, ci doar acolo că a fost înmormântat. Și spune mai departe, în iad fiind de acum bogatul, ridicându-și ochii fiind în chinuri, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și el strigând a zis, Părinte Avraame, fiți milă de mine și trimite pe Lazar să jude vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dragii mei, vedem că lucrurile s-au inversat. Dacă aici bogatul avea de toate, iată-l dincolo că duce lipsă. Dacă aici avea absolut și toate bunătățile pământului și toate băuturile și toate celelalte, iată că dincolo cerșește o picătură de apă și nici de aceea măcar nu are parte. Și mai observăm un lucru, că acel sărac disprețuit de toți, ajunge acum în sânul lui Avram. Sânul lui Avram nu este nimic altceva decât raiul desfătării, locul fericirii. Și mai observăm încă un lucru care trebuie să luăm aminte la el, că în viața de dincolo este cunoștință, deci că nu se sfârșește totul la mormânt. Sunt oameni care cred în felul acesta, căci astăzi a slăbit credința mult. Pentru că omul trăiește, iertat să-mi fie termenul, dar nu găsesc altul, într-un mod animalic. Adică mănâncă și bea și se rănește și se... Când omul trăiește doar numai în felul acesta, acela uită de sufletul său și dacă a uitat de sufletul său, a uitat și de aproapele. Aproapele nu mai e aproapele, ci e departele. Cel de lângă el nu mai poate suporta, pe cel de lângă el nu-l poate suporta, nu-l vede, trece în graba în goana pe care o are după cele pământești, trece nepăsător pe lângă tot ceea ce este frumos și înălțător, pe lângă tot ceea ce este veșnic, căci dragostea, comuniunea, acestea sunt veșnice. Dragostea față de aproapele, dragostea chiar față de sufletul tău. Până și aceasta lipsește la omul care trăiește într-un chip animalic. Pentru că el nu-și iubește, nu-și prețuiește nici măcar sufletul său. Căci dacă ar cugeta un pic, ar fi altfel. Încă un lucru. Îl mai descoperim aici, că acel bogat nemilostiv învață acum să se roage. El care nu s-a rugat în viața lui, el care nu a știut ce este rugăciunea, acum își aduce aminte de rugăciune și își mai aduce aminte de ceva, că este fiul al lui Avraam și caută să recunoască pe Avraam de părinte. Și vedeți, sau veți vedea, cum Avraam într-adevăr recunoaște pe acesta de fiu. Căci îi spune: părinte Avraame, trimite pe Lazar, vezi că l-ai acolo lângă tine, l-ai în sânul tău. Ăsta care mai până ieri era la poarta mea și cerșea, și eu nu l-am băgat în seamă, măcar vârful degetului. E cumplit, dragii mei. Comparați, gândiți-vă bine ce înseamnă a-ți muia vârful degetului în apă, a cerși o picătură de apă și nici de aceasta să nu ai parte, este un lucru cumplit. Avraam îi răspunde, recunoaște ca fiind fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta și la Lazar, asemenea pe cele rele. Iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Este ceea ce am spus mai înainte, o răsturnare a situației, a valorilor. Căci aici, cumva, în viața aceasta, la cinste sunt oamenii care au averi, au bogății, au câte și câte, dar nu au suflet. Aceștia sunt cumva în mare cinste și în mare trecere, dar vedeți că în viața de dincolo, dacă nu ai avut suflet și n-ai știut cum să chivernisești bogăția și cum n-ai știut iarăși să te folosești nici de sărăcie, în viața de dincolo e cu totul altfel, se schimbă. Îi spune mai departe Avraam, peste toate acestea între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată nici de acolo să treacă la noi. Unii din cei care s-au depărtat de biserica a drept măritoare au spus că rugăciunile nu folosesc. Da, nu folosesc rugăciunile celor morți, ei pentru ei nu mai pot să facă nimic. Dar noi pentru ei putem să facem. Noi cei vii putem să ne rugăm pentru ei. Cuvântul lui Avraam de aici arată limpede clar că după ce sufletul s-a despărțit de trup, nu se mai poate într-un nimic schimba situația. Adică sufletul, omul respectiv, eu pentru mine, după ce am părăsit acest trup, acest cort, nu voi mai putea să fac pentru mine nimic. Dar cei care rămân după mine, aceia, da, aceia pot să facă. La aceasta se referă aici Avraam și cunoaște foarte bine din învățătura bisericii noastre, cum de multe ori, rugăciunile bisericii și rugăciunile celor care au rămas în această viață au putut schimba ceva. în viața celor care au plecat de aici dincolo. Mai este și o judecată universală pe lângă judecata particulară, căci aici, în această parabolă, se vorbește de judecata particulară. La judecata universală, după judecata universală, atunci, într-adevăr, nu se mai poate face absolut nimic. Cum spune în Evanghelia de la Matei 24, capitolul 24 și 25, în mod deosebit, vor merge unii la viață veșnică, iar alții la osândă veșnică. S-a întărit prăpastie mare. Prăpastia nu este alta, nu că adică nu ar fi nicio punte de trecere, ci este imposibil ca cel care a slujit patimilor și răutăților să poată să fie lângă cel care a slujit lui Hristos și s-a împodobit cu virtuțile lui Hristos. Cel care a trăit onest, cel care a trăit în frica lui Dumnezeu, cel care a trăit smerit, cel care a făcut milostenie, cel care a cercetat pe cel bolnav, cel care a întins mâna celui sărac, acela nu poate ca să fie lângă cel care nu a trăit în felul acesta. De aceea, punte de legătură între ei nu există, pentru că nu a fost împlinirea poruncii din partea celor răi. Îi zice mai departe, rogu-te, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu. Vedeți aici un sentiment care de acum apare în sânul, în sufletul bogatului, acelui care se chinuia. Un sentiment de acum de milă, de compătimire, sentiment care până atunci nu l-a avut, căci au doar nu l-a văzut pe Lazar de atâtea ori zăcând la poarta lui și a trecut nepăsător. Am 5 frați. Să le spune lor acestea ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Adică să meargă și să le vestească mila, vedeți că totul a încolțit și a ieșit într-un mod egoist. S-a gândit doar numai la frații lui. Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei, vine răspunsul categoric al lui Avraam. Au pe Moise și pe proroci. Vei spune, părinte, la ce se referă? La cărțile Vechiului Testament, dragii mei. La cele 5 cărți pe care le-a scris Moise, primele 5 cărți de Sfânta Scriptură, Facerea, Ieșirea, Levitic, Numeri și Deuteronom. Deuteronomul, în mod deosebit, cuprinde ce este, acolo sunt cum este legea pe care Moise, se vorbește despre legea pe care Moise a primit-o pe muntele Sinai. Și ce spune acolo în acea lege? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Pe Domnul Dumnezeul tău, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată ființa ta, cu toată puterea ta să-L iubești pe Dumnezeu, iar pe aproapele nu altfel, ci așa cum te iubești pe tine. Îți vrei răul cumva? E cineva care își vrea răul? Dacă îți vrei răul, lucrul acesta n-aș crede că e cineva care și-ar vrea răul. Și atunci punem întrebarea, dacă nu-ți vrei răul, de ce vrei răul celuilalt? De ce avem ochi pismași de multe ori, ochi invidioși, ochi plini de zavistie față de aproapele? Când iată porunca spune limpede clar, iubește-L ca pe tine și dacă ție îți vrei binele, atât în viața aceasta cât și în viața de dincolo, atunci de ce să nu vrei binele și aproape lui? Căci iată porunca este expresă, nu altfel. Bogatul răspunde de acolo din chinuri lui Avraam, când a văzut refuzul acestuia categoric. Nu, părinte Avram, ci dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Și a zis Avram, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă va învia, ar învia cineva din morți. Dacă cineva este poate cumva aspru și crede că acest cuvânt de aici al lui Avram este nedrept, îl poftesc la o anumită cugetare. Și anume, fraților, au doară poporul iudeu. Nu l-a văzut pe Lazar de acum prietenul lui Iisus înviat după 4 zile? Nu le-a vorbit oare Lazar despre ceea ce a văzut el în viața de dincolo în cele 4 zile? Le-a vorbit. Ce spune mai departe Sfânta Scriptură, Evanghelia, despre Iisus și despre Lazar? Căutau ca să-l ucide, nu numai să-l prinde, nu numai pe Iisus, ci și pe Lazar să-l omoare. Spune limpede clar în Sfânta Scriptură că se vorbește despre patima lui Iisus. Deci au văzut pe Lazar înviat? L-au văzut. L-au auzit pe Lazar vorbind de acum despre ce este în viața de dincolo, au auzit. Și totuși, învățătura și prezența lui Lazar îi sâcâia pe ei. Nu voiau ca ei să fie deranjați din confortul pătimaș în care se aflau. Căci, dragii mei, e un confort pătimaș în care ne așezăm fiecare dintre noi. Și nu vrem ca să fim sâcâiți de acolo. Nu vrem ca să fim scoși din acel, să ieșim din acel confort păcătos în care ne aflăm. De aceea, când de acum Ștefan a crezut, întâiul ucenic, arhidiaconul, când a crezut și le vorbea celor prezenți, iudeilor, tot acelora care îl văzuseră și pe Lazar, care văzuse și pe fiica lui Iair, care văzuseră atâtea minuni săvârșite de Domnul, dar mai văzuseră încă și mai mult, îl văzuseră pe Domnul răstignit. N-au văzut ei oare pământul cutremurându-se? N-au văzut ei soarele întunecându-se? N-au văzut ei mormintele desfăcându-se și morții ieșind? Au văzut toate acestea. N-au văzut oare neamul iudeu despicându-se ca tapeteasma templului de sus și până jos? Nu s-au dus la mormânt, nu i-au auzit pe soldați spunând că Hristos a înviat? Ce au făcut? Au strigat atunci. Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Dar imediat s-au întors, pentru că nu voiau să iasă, așa cum am spus, din confortul lor pătimaș. Au mers și au dat bani soldaților, se spune, că nu l-au văzut pe Hristos înviat, că au venit ucenicii și l-au furat. Deci au văzut toate acestea. Deci le-a spus pe drept Avraam că au pe Moise și pe proroci? Le-a spus pe drept. Au avut încă și mai mult, deci toate acestea le-au avut în fața ochilor lor. Și au rămas mai departe împietriți cu inima. Dacă nu asculte de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă învia cineva din morți. Adică, ce vrei să spui, părinte Avraame? Că dacă cineva a luat și a citit și citește această carte, ce este Sfânta Scriptură, și dacă o citești și tot rămâi Mai departe, necrezător, nesimțitor, rece, atunci de ar fi să învie și mama ta și tatăl tău și oricine ar învia din ai tăi să vină să te tragă de mânică, încet, încet le-ai spune, de ce mă sicâi cu aceasta? Lasă-mă că eu am să-mi trăiesc viața. De aceea, iubiții mei, să luăm aminte, ascultând pilda aceasta de astăzi, a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, să nu ne înșeleam, căci timpul trece, viața se duce, se scurge. Mai devreme, mai târziu vom pleca fiecare dintre noi și nu vom putea merge înaintea lui Hristos și să-i spunem, Doamne, eu n-am știut, eu n-am auzit. A făcut apel de atâtea ori în biserica noastră, aici, la citirea cărților sfinte, la citirea Sfintelor Scripturi. Duminica trecută am îndemnat ca fiecare să citească acel capitol din Vechiul Testament despre învierea morților de la Ezechiel. Apoi eu v-am citit din capitolul 15 de la 1 Corinteni, unde se vorbește despre viața de dincolo, despre viața noastră de după moarte, de cum va fi ea, cum vor învia trupurile, cum vom fi fiecare dintre noi. Dragii mei, să nu ne înșelăm, nu se oprește totul la mormânt, nu se încheie totul la mormânt, ci viața continuă. Avem o învățătură și o evanghelie, o învățătură adusă de Hristos Domnul, deosebit de înaltă, deosebit de măreață, și cunoașterea, așezarea, trăirea acestei evanghelii îți dă o ușoară trecere din această viață în viața cea de dincolo. Și creștinul cu adevărat cunoaște împărăția, cunoaște sânul lui Avraam încă de aici. Căci nu este rea nici bogăția și nu este o virtute nici sărăcia. În bogăție când dai să știi să împarți și să-i mulțumești lui Dumnezeu, iar în sărăcie să știi să nu cârtești, să nu te răzvrătești și iarăși, ca și celălalt, să știi să mulțumești lui Dumnezeu. Și pentru una și pentru alta să știi să mulțumești și să fii recunoscător stăpânului. Ei bine, mulțumindu-te și mulțumind lui Dumnezeu și fiind recunoscător lui Dumnezeu, te așezi pe tine în Dumnezeu. Și așa cum am spus de atâtea ori, noi creștinii ortodoxi avem un dar și un har de la Dumnezeu. Și darul acela pe care îl avem e înăuntrul nostru. Căci noi la taina botezului ce am mărturisit prin nașii care ne-au ținut în brațele noastre. Și nașii mărturisesc pentru prunci, căci e întrebat, te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată trufia lui? Și răspundem că mă lepăd. Ei bine, atunci ne-am lepădat de toată slujirea. Că ce este diavolul în concepția noastră a fiecăruia? Fiecare când ne-am gândit la diavol, ne-am gândit la ceva rău, la ceva negativ. Ce este iadul? Loc al diavolului. Loc unde este diavolul, loc unde merg cei răi. Așa gândim fiecare dintre noi. Și totuși, nu reușim ca să ne desprindem de cele ale lumii, ci ne lăsăm biruiți de multe ori, de duhul veacului acestuia. Să luăm Sfintele Scripturi și să ne hrănim cu ele. Să luăm Sfintele Scripturi și să căutăm înțelesul lor adânc. În minte acum mi-a venit psalmistul David. A avut și bogății, dar știu să laude și pe Domnul. Ce spune psaltire? Cine n-a citit psaltirea? N-aș crede că e creștin din cei care acum mă ascultă și să nu fi citit vreodată psaltirea în viața lui. Iar dacă din caz n-ai citit-o, grăbește-te și fă-o cât mai curând, că vei găsi acolo multă înțelepciune și adânc de viață duhovnicească, de trăire în Dumnezeu. Spune psalmistul că noaptea patul său și luda cu lacrimi, patul meu voi uida. Și uda, adică se ruga lui Dumnezeu. În timpul zilei își îndeplinea datoria lui de conducător, de rege al poporului iudeu. Dar știa că la vremea potrivită să-și întindă mâinile și mintea către Dumnezeu. Și în felul acesta a fost plăcutul lui Dumnezeu. Și până ziua de astăzi, cei care ajung la Ierusalim vor să ajungă și la mormântul lui David. Și când ajunge acolo, nu pot să spui altceva decât cea mai frumoasă rugăciune lăsată de el. Rugăciunea pocăinței, Psalmul 50. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Iată o cale, iată un exemplu pentru cei care cred că nu vor putea ca să meargă pe urmele lui Hristos. Și mai avem atâția și atâția demnitari, atâția bărbați sfinți, atâtea femei creștine care au știut să împletească darul pe care le-a dat Dumnezeu, bogăția spirituală, bogăția materială, bogăția intelectuală, cu bogăția aceea în Dumnezeu. Și au știut să împartă, au știut să dea. Profesorii, dascălii știu să dea, știu să împărtășească din învățătura lor, să dea celor săraci, adică copiilor și celor din jur, așișderea și părinții. Părinții trupești și duhovnicești știu să dea și trebuie să dea celor din jur învățătura cea bună și sănătoasă. Iată, o bogăție pe care poți să o împarți cu cel de lângă tine, pe care poți să o dai, și poate că această bogăție e cea mai valoroasă, poate chiar mai valoroasă decât o bucată de pâine. Să dai echilibru cuiva, să te rogi pentru cineva, să stărui în rugăciune pentru cineva. Poate că asta e cea mai mare milostenie pe care ai putea o face. Și este. Și nu mă îndoiesc de lucrul acesta. E cea mai mare faptă pe care am putea-o noi face, să te rogi pentru cineva. Iubiții mei, nu mai rugeți cuvântul, să ne sârguim fiecare dintre noi, să ne silim. Prima dată să credem, al doilea, să știm să împărțim darurile care le avem, darurile materiale, cât și darurile sufletești, cât și darurile intelectuale, să știi să dai și să fii mărinimos. Mare lucru este ca în viața ta să fii mărinimos, să fugi de fiecare dată, să fugim în viață de banul nemuncit, de banul care nu l-ai câștigat în sudoarea feței. Căci cuvântul Scripturii acesta este: în sudoarea feței tale îți vei câștiga pâinea ta. Și acela este ban care aduce rod și binecuvântare. Spun părinții că oamenii s-ar împărți în trei categorii. Unii care trăiesc împotriva altuia, și cât sunt din aceștia? Sunt foarte mulți. Numai procesele, numai judecățile, pentru case, pentru terenuri, pentru pământuri și câte și câte, câte hotărâri judecătorești nedrepte nu s-au dat și se dau. Câți avocați, sărmanii de ei, nu-și dau seama că atunci când iau și pun în buzunarul lor și nu susțin drept o cauză dreaptă, cum își afundă și-și atrag asupra lor oprobiul lumii, dar și pedeapsa lui Dumnezeu. Câte exemple nu pot fi de felul acesta, când oamenii, deci omul, luptă împotriva omului, să-l dărâme pe celălalt, să răpească cinstea celuilalt, să răpească demnitatea celuilalt, să-l lovească, să-l ponegrească, să-l jignească, să-l înjure și câte și câte altele. Deci sunt oameni care sunt, care trăiesc pentru a fi împotriva altora, om împotriva omului. O altă categorie sunt părinții, sunt oameni care trăiesc unul lângă altul. Acesta este al fariseilor și al cărturarilor, adică nu văd, nu cunosc, nu mă interesează. Este, aș zice eu aici, păcatul nesimțirii sufletești, când de acum nu ți-ți pasă de cel de lângă tine, ești indiferent, nu-i fac nimic, dar nu mă interesează, nu mă duc. Știu că nu merge bine, știu că e sărac, știu că e lipsit, dar nu mă interesează. Acesta este tipul omului fariseic, ipocrit, care e egoist, care se mulțumește și trăiește doar numai pentru sine. Și cel de-al treilea este omul lui Hristos, când de acum suferința și bucuria aproape lui este și suferința și bucuria ta. Acesta este omul lui Hristos. Frații mei, vedeți în care din aceste trei categorii vă așezați. Să ne cercetăm fiecare dintre noi și să vedem în fiecare zi, astăzi, în care categorie m-am așezat. Am fost eu omul lui Hristos? Am fost eu astăzi cu Hristos Domnul? Am plinit eu astăzi porunca Evangheliei? Ei bine, dacă ne vom sârgui și ne vom cerceta, atunci vom deveni mai buni. Atunci astăzi vom fi mai buni decât ieri și mâine vom fi mai buni decât astăzi. Ne vom sârgui, dar mai întâi să credem și să nu ne înșelăm. Cel mai cutremurător lucru este să te duci și să vezi un cimitir părăsit și să întrebi aceia unde sunt și să vezi ce îți vor răspunde ei. Cum ești tu, a fost și noi. Cum suntem noi, vei fi și tu. Adică și tu, frate și soră într-un Hristos, și absolut noi toți vom trece prin moarte. Vom gusta moartea, mai devreme sau mai târziu. De aceea să nu ne înșelăm. Părintele Arsenie spunea în mod cumva glumeț, aș zice eu, moartea nu vine să-ți facă o cafea sau să-ți aducă o cafea. Adică ea vine și te ia. Și nu așteaptă ca tu atunci să-ți rânduiești lucrurile, căci e prea târziu. Rânduirea lucrurilor, dragii mei, ni s-a lăsat acum. Acum e vremea și nu mâine. Astăzi și nu mâine. Nu peste o lună, nu peste un an. Nu să spunem că mai am vreme, ci nu acum. De ne vom sili, vom birui. De nu ne vom sili, atunci va fi greu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca la toți să ne dea cunoștința aceea adevărată, trăirea aceea sinceră a poruncilor Evangheliei și împlinirea acestor cuvinte și porunci ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și nimeni să nu aibă pretenția să-L cunoască și să-L vadă pe Hristos și să fie cu Hristos în viața de dincolo, dacă aici n-a vrut să fie cu Hristos, dacă aici i-a închis ușa lui Hristos și dacă aici nu l-a cunoscut pe cel de lângă El și nu s-a jertfit pentru El. Să știm să ne jertfim, să știm să cunoaștem, să fim vii în Hristos ca să fim cu El în veci. Amin.